Meravita, Vita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, hei, me oleme tagasi. Meie külaline on Erik Rüütel, vaimse tervise ekspert, psühholoog ja tunnustatud koolitaja, ja täna me räägime suhetest. Me räägime sellest, kuidas leida endale õige partner. Lahkumineku põhjuseid on mitmeid, kuid üks neist on lahkukasvamine. Millest see tuleb?
No lahkukasvamise eeldus on siis see, et on olnud mingisugune suhe, mis justkui on toiminud mingisugune periood ja järsku enam ei toimi. Et üldjuhul inimesed kasvavad lahku, nagu me siin ka vist ennem jõudsime mainida, läbi mingisuguse sellise keskkondliku muutuse. Et meie geneetika ikkagi säilib nii-öelda sellena, nagu me oleme teda saanud vanematelt, aga keskkond siis mõjutab mingisuguste meie isikuomaduste arengut või paindumist mingis suunas ja ka loomulikult siis, nagu ma ütlesin, väärtushinnangute arengut ja muutust, et mida me hindame, mida mitte, mis on minu hobid, huvid, ka need on ju ajas muutuvad, ka vanuses muutuvad. Ja selles suhtes võib öelda, et inimesed kasvavad üksteisest lahku kogu aeg. Nüüd, ja väga paljud suhted, mis on edukad, nii-öelda, nad kasvavad uuesti kokku tagasi. Aga mitte selles mõttes, et me muutume kokku tagasi, vaid isegi võiks öelda, et siin on erinevad autorid seda välja öelnud ka varem, et ma võin olla ühe inimesega kolmes erinevas suhtes oma elu jooksul. Et see tähendab seda, et ma olin taga suhtes, kui me olime, ütleme, seal 20-aastased, siis meil oli selline noor suhe, me armastasime üksteist niimoodi, mingisugune hetk ta tegi, ühesõnaga töötas seal, tegi mingi muid asju, mina huvitusin nendest asjadest ja me kasvasime üksteisest lahku ja just kui meil oli nagu vähe aega üksteise jaoks, kuni me leidsime teinedest uuesti. Eks siis suhe tegelikult vahepeal oli üsegi nagu lahku läinud, aga on olnud selline nagu eemal olek üksteisest, nagu võibolla selle sama filose kategoorias, et me ei ole nii koos olnud, kui me oleme varem olime. Ja siis uuesti taas leitakse ja sa põhimõtteliselt armud sellesse inimesse, kes on see vana inimene küll, aga ta on uus sinu jaoks. Eks need uued kategooriad on ka sinu jaoks huvitavad. Ja siis sa lood uue suhtele sama inimesega ja kõik hakkab nagu uuesti pihta. See on ideaalne pilt loomulikult. Kahjuks reaalses maailmas on ju see niimoodi, et inimesed arvavad, et kui me oleme nüüd üksteisest natukene eemal, et me nii nagu võõrdunud üksteisest, me peame kedagi teist leidma sinna asemele. Et isegi ei vaadata selle vana partneri poole enam niimoodi, et ma tahan sind uuesti tundma õppida, sest et ma arvan, et sa oled ju sama inimene, kes oli kunagi, kuigi see tegelikult reaalselt ei ole nii, et ka inimene on ju muutunud. Et selles suhtes, et miks see nii toimub, on ikkagi, ma arvan, töösituatsioonid, huvid, sõbrad, keskkond, meedia, kõik mõjutab.
Kui tähtis on partnerile hingamisruumi jätmine?
See läheb minu jaoks sellesse armukadeduse kategooriasse, et hingamisruum on vajalik kõigile kindlasti, et kui me võtame inimese, kes on vanglas, siis vanglas sul on väga vähe privaatsust, sul on vähe füüsilist ruumi, sinu asju otsitakse läbi mingisuguse tihedusega ja see on väga stressitekitav ja sellist inimesega ka sellist isiksust muuta vaja jooksul. See on tõsine trauma. Ja sama asi on ka nii-öelda päris suhtes, et miks pärast see ruumi, mis tähendab selline hingamisruumi jätmine tegelikult, see on siis see, et mina annan sulle selle, et sulle jäävad sinu põhiväärtused ja ka sinu nendest nii-öelda kompromissitavatest väärtustest, mida me võiksime nagu arutada, ma jätan ka enamus alles. Ainult mõne asja puhul me räägime läbi, mida siis nii-öelda, mis mõnd häirib või mitte. Et selles mõttes, et see on austus üksteise suhtes, see ongi, ma ei oma hirmu. Eks, nagu ma rääkisin, et noh, siis armukadeduse puudumine, ma ei oma hirmu, mul on hea olla sinuga koos, tee mis tahad kallikene. Ja ma ise tunnen ennast ka hästi, sest ma ei karda midagi.
Kas perekonnas peab olema dominant ja kas selleks peab olema mees või hoopis naine?
See dominant on selline hea küsimus. Ma arvan, et perekond ja domineerimine ja armastus, nad on tegelikult kategooriad, mida me võime vaadata ka sellises teistes kooslustes. Näiteks nagu võtame riigikogu. eks ju, kas Riigikogus peab olema nagu, ta on suur perekond, eks ju, väga erinevad inimesi koos, kas see peab olema keegi, kes on domineeriv. Et ma arvan, et perekonnas samamoodi nagu väiksemates kohtsustes või suuremates kohtsustes võiks olla nagu juht, aga see juht ei ole kindlasti, ei tähenda domineerimist ja see juht ei tähenda seda, et ma juhin kõike. Et erinevates perekonna küsimustes, erinevates perekonna asjades võivad olla ka samad asjad ja me vahetame, et kord on üks juht, kord on teine juht. Eks siis juhiks võiks olla see inimene, kes kõige paremini seda olukorda juhib, mitte domineerib, kindlasti mitte. Ja muide, mis puhutab juhtimist, juhtimise teooriat, siis tegelikult siin iva, millest, mida tavalised inimesed nagu kuidagi ignoreerivad või nad ei tea, on see, et hea juht ei ole see, kes on ekspert. Vaid hea juht on see, kes tegelikult võibolla asjadest nii hästi ei tea, aga ta oskab hästi juhtida. Ehk siis, et kui su naine teab midagi väga hästi, siis oleks väga hea, kui mina seda juhiksin. Aga kui mina tean midagi väga hästi, siis las mu naine juhib seda olukorda, sest et tihti peale eksperdid ja ütleme siis eksperdi rolli ja juhtimise rolli, kui sul on ühel inimesel mõned rollid, siis see hakkavad ka nii-öelda tekitama pingeid ja probleeme.
Teinekord võib ju ka laps juhtida, eks ole?
Absoluutselt, jah. Et perekond on selles mõttes nagu avatud ressurss. Et ja muide, ma isegi ütlesin selle eelmise meie kohtumise viitena veel seda, et mõnikord isegi on vajalik, et laps juhiks. Sest me tahame anda lapsele seda vastutust, et ta näeb, et ta on võrdväärne, nii-öelda võrdõiguslik ja sealt kasvab ka tema autonoomsus tulevikus.
Kuidas suhtud sina tänapäeval soolisse võrdõiguslikkusesse? Kas see teeb suhete olukorra keerulisemaks või mitte?
Ma siin mõnikord oma erinevate kolleegidega oleme teinud nalja selle üle, et Eesti maal veel on võimalik rääkida selliseid, võib-olla mõningaid selliseid sugude nalju teha, et Euroopas on peab olema väga ettevaatlik sellega, et mis nalja sa teed ja kuidas sa räägid. Ma ise suhtud sellesse väga positiivselt, et ma arvan, et üks kategooria, mis veel võib-olla kõigini Eestis oli jõudnud, on siis tegelikult aru saama, et mis asi see on, kui me räägime võrdõiguslikusest. Et võrdõiguslikkus ei tähenda alati seda, et kõik on võrdne nii mehele kui ka naisele, vaid see tegelikult tähendab naise soo tüübi ja mehe soo tüübi vajaduste arvestamist. Et see on see, mis tegelikult veel inimesteni ole jõudnud. Inimesed alati nagu utreerivad enda jaoks asju, teevad asju lihtsamaks, nad arvavad, et see on seotud nagu lihtsalt sellise, et kõige peab olema ühte moodi võrdne, et see ei ole see täpsemalt, et see on vajaduste arvestamine. Ma suhtun sellesse väga hästi ja sellepärast ma ütlengi, et perekonnas ei ole oluline, et mees domineeriks või naine domineeriks, see sõltub nagu sellest küsimusest, mida perekond peab lahendama. Aga paratamatult on peresid, kus on nii-öelda, ütleme siis, isiksuslikult võib-olla ütleme siis ekstravertsemad või koleerilisemad mõnikord mehed või mõnikord naised, et ja kuidagi kipub nii olema, et selliselt, et nendes peredes, kus on siis üks rohkem ekstravertsem, on siis teine rohkem introvertsem.
Kui suurt rolli mängib seksuaalne klapp suhetes?
Et siin peab tagasi tulema nüüd selle sama Kreeka triaadi juurde, milleks on siis Eros, Agape ja Filia. Ja kindlasti seksuaalne pool on siis Erose pärusmaa, siis ta meelib mulle, ta minu oleks seksuaalselt atraktiivne. Erinevad inimesed oma erineva, ütleme siis erinevas vanuses, suht erinevatel staadiumitel omavad erinevat vajadust selle sama Erose väljendusele nii-öelda. Eks siis, et see seksuaalne komponent on meie elu jooksul tegelikult muutuv. Ta mõndadel perioodidel nii-öelda aktiveerub rohkem, siis ta muutub passiivsemaks ja võib mõnikord uuesti aktiveeruda. Et siin on ka see klappi moment ka, et kas ta nüüd on meie mõlema jaoks sama oluline või on ta minu jaoks, kujutage ette suhet, kus ongi nüüd niimoodi näiteks, et on mees, kelle jaoks on Erose vajadus väga, väga kõrge, eks siis ta tahab väga palju nii-öelda seksuaalset aktiviteeti oma ellu. Agape vajadus on tal pisut väiksem, ütleme siis niimoodi, ja see Filos võib-olla ta katab nagu oma sõpradega ja ütleb, et ma lähen nüüd vaatan jalgpalli või seesugust. Et see Filos on nagu üldse nagu väga väike. Nüüd võtame naise, kellel on ja need on sarnasus on nagu maksimaalne. See sama sarnasus, mis rääksime, nad elavad koos, nende mõlemale meelib jalgpall ja nende meelib kooki süüa ja liha. Nii. Või siis on nad veganid, vahet ei ole. Ühesõnaga, ma mõtlen selles, et nüüd võtame selle naise ja tema näiteks Erose vajadus on minimaalne. Aga tema jaoks agape ja filia on väga kõrged. Et siin nüüd selgelt, kui me nüüd vaatame seda suhet kõrvalt, siis me näeme, et siin on pinged suhtes. Sest et need vajadused oma vahel ei klapi. kõigil on meil need kolm kategooriat mingil tasandil täidetud. Et oluline on see, et nad oleksid täidetud võrreldavalt oma partneriga. Eks ju? Ja selles mõttes peab, ongi vastus küsimusele, et see seksuaalsus ja selle nii-öelda seksuaalsuse omamine partnerussuhtes, see peab olema nagu võrdne partnerite jaoks või vähemalt selline sarnane, et siis on kõik korras. Sest kui nad on nüüd erinevad, vaid sealt võib tekkida see, ma ütlen, et kohe alus armukadeduseks, aga rahulolematuseks kindlasti.
Leppimine on suhetes kõige magusam. Aga kas sellest leppimisest võib saada ka sõltuvus, et ehk hakatakse rohkem tülisid üles kiskuma, et leppida?
Ja ma arvan, et ise olles ka oma psühholoogia karjääri jooksul uurinud sõltuvust, võiks öelda, et sõltuvusse võib satuda kõigest, et mitte ainult igasugustest ainetest, vaid ka käitumistest. Jah, siin on sõltuvuse potentsiaal olemas ja võib-olla just läbi selle, et noh, isegi neid klisseesi väljendus siin ka olemas, et noh, et selline leppimine on väga magus. Aga ma arvan, et ta isenesest ei ole midagi seesugust, mis nagu suhte kontekstis on kuidagi nagu väärtuslik. Et leppimisel alati nagu eelneb ikkagi mingisugune probleem, mis siis vajab lahendust. Miks pärast ma praegu nii-öelda nagu konarlikult praegu vastan on see, et ma mõtlen selle peale, et kas nüüd see makus leppimine tegelikult on probleemi lahendus. Vaat siin ongi see üks nüüants, mida peab arvestama, et tihti peale inimesed riidlevad ja lepivad ja rahunevad, aga tegelikult see probleem, mis tekitas riiu, on lahendamata. Et kas nad siis lepivad läbi selle, et ma ei jõua enam, ma ei viitsi enam, ma ei taha enam sinuga riielda. Või et okei, mis ma ikka riidlen, sa ikkagi meelid mulle. Et ma ikkagi armastan sind ju. Aga jällegi, probleem jääb õhku. Et selles mõttes, et kui me räägime nüüd olulisest nagu heast suhtest ja partneri otsimisest, ma arvan, et peab mõtlema selle peale, et kuidas me ka, mitte oluline on nii palju leppimine, vaid selle probleemi lahendus.
Ja kuulajad, meil ongi saate lõpp juba terendamas ja nüüd ma küsin ühe niisuguse küsimuse, mida ma ei ole kellegi käest veel küsinud, aga hea Erik, sina oled siin see inimene, kellest ma küsin. Mida teed sina, et olla õnnelikus suhtes?
Ja see on väga hea küsimus. See on väga privaatne küsimus. Ma arvan, et ma võiksin vastata selle küsimusele väga mitut moodi ja erinevaid aspekte sellest, mida ma teen, selleks, et olla nii-öelda õnnelikus suhtes välja tuua. Aga ma arvan, et minu jaoks, mis on selline, mis esimesena nagu mõttesse niimoodi tuleb, on see, et on need hetked päeva jooksul, kui ma tegelikult mõtlen oma partneri peale. Ja kui ma mõtlen selle peale, et kuidas ta minuga on, mida ta siin eile või täna hommikul, mida ta ütles, mida ta tegi, kuidas ta liikus ruumis, kuidas ta vaatas mind, kuidas ma tegin ukse lahti ja siis ta vaatas mulle otse naeratas. Ja ma mõtlen selle peale, nende hetkede peale väga tihti, praktiselt iga päev, mis nagu on mu ümber kogu aeg. Ja ma arvan, et see kokkuvõte on see, et ma olen iga päev kohal selles suhtes. Et võt, see on see minu nii-öelda, mida ma kõige rohkem teen selleks, et olla õiges suhtes. Ma olen kohal.
Aitäh, Erik Rüütel. Suur tänu kuulajad, mina olen Katrin Karisma, aga teie olge terved ja õnnelikud ja ka õnnelikus suhtes.
Terviseraadio.ee tõi teieni Meravita, Tre Raadio ja Ring FM. Saade on järelkuulatav pühapäeviti kella 10-11 õhtul ja terviseraadio.ee kodulehel. Otsige Terviseraadio üles ka Facebookist. Olge terved!